Kasango na VOA.
Mbote. Esengo kimia boboto omitema na binuba ibozuli bakuya kolanda sango olokota lingala na VOA, The Voice of America, la voix de l'Amérique, lola kala America, uto Washington, Edi Isango. Bayi lamuka basakoli ete botamboli ba bengi saki omokolo mwa le 29 septembre botikali lokola bango babongisi yango ba pesi li sakoli na bango simana mokambi ya etuka ya Kinshasa Jantini Ngubila kopekisa omokolo mwa mitano moleki botamboli pe milulu inso uto libanda lya mpepo kino pon ya matete pe na pene na ndako nyonso ya leta Martin Fayulu pe Adolphe Muzito balobi ete botamboli bwa bango boko banda na quartier 3 na Masina kino na palais du peuple ndako ya parlement bayila muka bakunduli ete bakambi ba etuka ya Kinshasa batiki botambwisi ya assemblée nationale Mboso Nkodia Mpwanga pe bayi UDPS kotambola pe kosala milulu na Masina na suka na sou le kitango bo pekisami bozali ba FRDC balobi ete ba bengani ba simba minduki ya ba china kilimani na mboka makayanda pene na komanda na Ituri Erika Smith ya Zaki Maluba ya mokambi ya soda ya Ituri general Johnny Kabuya Kashama
mais elo koma be je on merdengai au comme dans l'hôpital kuna bazura tension na la fa ba mon tension normal ba pigeuf tunga alors que les cambezalia wa avant tout ça quoi ba linga pour ba sala na poto kuna au lieutenant na bilan général à partir de là tu reçois le vaccin mais ah ouais comme kaka c'est la tension na la fa ba tu vaccin na la linke les tek congolais a droit au précaution les cambona a elebiso
ce qui baïke bandi misami kokati sisi maman gwele na pembeni basusu bazui yango lokola liseki
ya solo gouvernement obligé biso toujours vaccin au plus tard le 31 octobre mais pour nanga na zokwa nanga na maladie angote kasi gouvernement obligé biso toujours vaccin ango fuka toujours mais sinon pour nanga vraiment maladie wana na zokwa nanga na ngote
na yango esengeli koyeba ete tina ya kokatisisa moto nyonso mangole ezali po ete bato banso bisika bazwami bakoka kokanga solo nzela na bokono bwa COVID-19 moye mozali na nguya makasi ya kotia bikolo nyonso mabolongo na se
wana ezalaki bongo biyano bato bapesi na mangwele makumi lotomo na Congo Brazzaville mingi mpenza na Pointe Noire mopandisango Fernand Unyaburu azwaki maloba na balabala lak ya lava tope mai ya potopoto ya moto emonisami lisusu kati na libulu ya volkan Nyiragongo na Nord Kivu elobi observatoire volkanique ya Goma. Kasirika Mainda mokambi ya observatoire volkanique ya Goma alobi lava yango emonisami wuto le 18 septembre pe alobi ezali likamate kasi ezali kopema ya ngomba enene eye na Rwanda. Colonel Theoneste Bagosora ya mampinga ma Rwanda oyo afundama na kubungisa malamu genocide na 1994 akufi na boloko na Mali na mibu tuku mwambe etumbu na ye ya boloko ya libela azwaka na TPIR na Arusha ebongola maki na mibu tuku misato na mitano ya bokangami na kusambisa ma ya kuzungelama na 2011 lo mokolo ya contraception to ya kokingili lulungi ya kobota na ekolo Congo Democratique mimwa melulu misalamaki Nathalie Sikaburu azwaki maloba ya mokambi ya programme national ya santé de reproduction Anna Marie Ntumba tulandaye
bazali na kati ya maternité ba centre de santé bele bango bazana kingabwa par exemple na Mombele pona kopesa basi mateya na ba méthode oyo kosalisa biso ke babota na ndenge ya bwanya babota na ndenge ke bana balanda na mbula nyonso te mbula ile kami bale misato na kati ya bana mibale et puis mama abota ako kapeko continue kosala musala na ye papa pa ye bake likambo etali papa etali kaka mama ye moko te etali papa yango wana ba activité se bandi eko continue
sango na biso esuki awa tokutana sima ngongo mibale mpona sango esusu tokutana pe na site internet na biso ezalaki wa bino Edi Isango.